Мы маем патрэбу ў сакраменце пакаяння і паяднання, які вяртае нашы сыноўскія адносіны з Богам і поўную еднасць з супольнасцю вернікаў, бо менавіта грэх робіць нас нячыстымі, заўважыў святы Отец сёння ў сваім разважанні перад малітвай анёл панскі.
In queste domeniche il Vangelo secondo il racconto di Marco ci presenta Gesù che guarisce i malati di ogni tipo.
У гэтую нядзелю Евангелія Святого Марка прадстаўляе нам Ісуса, які аздараўляе людзей з розных хвароб. У гэтым кантэксце змяшчаецца і сусветны дзень хворага, які адзначаецца сёння 11 лютага у свята Маці Божай з Лурду. Такім чынам, з сардэчным поглядам, накіраваным у бок масабельскага грота, сузіраем Ісуса як сапраўднага лекара цела і душы, якога Бог Айцец па слаў у свет, каб вылічыць чалавецтва, параненае грахом і яго наступствамі.
L'odierna pagina evangelica ci presenta la guarigione di un uomo malato di lebbra, una patologia che nell'Antico Testamento veniva considerata una grave impurità.
Старонкі сённяшняга Евангелія распавядаюць нам пра вылячэнне чалавека, які пакутуе ад праказы, хваробы, што ў старым запавеце лічылася сур'ёзным відам нячыстасці і была звязана з выдаленнем пракажунага з грамадства. Яго стан быў вельмі пакутлівым, таму што паводле менталітэту тых часоў ён адчуваў сябе нячыстым і перад Богам, не толькі перад людзьмі. Таму пракажоны з Евангелля моліць Ісуса наступнымі словамі: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць».
Алюдире чо Гесу сенте компасіоне. È molto importante fissare l'attenzione su questa risonanza interiore di Gesù.
Пачуўшы гэта, Ісус адчуў літасць. Вельмі важна засяродзіць нашу увагу на ўнутранай рэакцыі Ісуса, як мы рабілі на працягу доўгага часу падчас юбілею міласэрнасці. Не зразумееш справы Хрыста, не зразумееш самога Хрыста, калі не ўнікнеш у яго сэрца, поўнае спагады і міласэрнасці. Гэта сэрца стымулюе яго падаць руку дапамогі чалавеку, які терпіць ад праказы, дакрануцца да яго і сказаць яму: «Хачу, будь ачышчаны». Самым шакавальным фактам з'яўляецца тое, што Ісус датыкаецца да пракажонага. Вось гэта было абсалютна забаронена законам Майсея. Дотык да пракажонага азначаў таксама і ўнутранае заражэнне, духоўнае ператварэнне ў нячыстага. Але ў дадзеным выпадку гэта не пракажоны ўплывае на Ісуса, перадаючы яму інфекцыю, але Ісус уздзейнічае на пракажонага, каб прынесці яму ачышчэнне. У гэтым вылячэнні мы захапляемся у дадатку да літасці і міласэрнасці смеласцю Ісуса, якога не пужаюць заражэнні ці правілы. Ён жадае выключна вызваліць чалавека ад нязноснага праклёну.
Fratelli e sorelli, nessuna malattia è causa di impurità.
Браты і сёстры, ніякая хвароба не з'яўляецца прычынай нячыстасці. Хвароба, вядома, паглынае ўсяго чалавека, але ніякім чынам не закранае або перашкаджае яго адносінам з Богам. Наадварот, чалавек можа быць яшчэ больш злучаны з Богам. Гэта грэх робіць нас нячыстымі. Эгаізм, пыха, уваход у свет распусты – гэта захворванні сэрца, з якіх мы павінны быць ачышчаны, звяртаючыся да Ісуса як пракажоны: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І цяпер давайце застанемся на імгненні ў цішыні. І няхай кожны з нас падумае, што адбываецца ў нашым сэрцы, зазірне ўнутр сябе, каб убачыць свае нячыстасці, свае грахі, і няхай кожны з нас моўчкі, але голасам сэрца скажа Ісусу: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І кожны раз, калі прыступаем да сакраменту паяднання з пакаянным сэрцам, Пан паўтарае нам: «Хачу, будь ачышчаны». Гэта вялікая радасць. Такім чынам знікае праказа граху, вяртаемся да жыцця з радасцю у нашым сыноўскім саюзе з Богам, поўнасцю ўключанымі у супольнасць. Праз заступніцтва Панны Марыі, нашай беззаганнай маці, будзем прасіць Пана, які хворым прынёс вылячэнне, каб у сваёй бясконцай міласэрнасці загаіў і нашы ўнутраныя раны, каб аднавіў нас надзею і спакой сэрца.
Per ridonarci così la speranza e la pace del cuore.
На заканчэнне малітоўнай сустрэчы Францішак прывітаў прысутных на плошчы рымлян і пілігрымаў і папрасіў аб малітве ў сваёй інтэнцыі.